VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Lagi Irfan Ihsan dan tim VOA menemani Anda dengan beragam informasi mancanegara yang kami hadirkan dari Washington DC. Saat ini teknologi yang berkembang pesat terus mendampingi cara manusia memproduksi makanan sehari-hari. Mulai dari makanan kecil hingga makanan besar, seperti penggunaan mesin cetak 3 dimensi untuk membuat permen dengan desain yang sangat rumit di sebuah toko di Los Angeles, California. Serta penggunaan sains dan teknologi dalam pembuatan lemak yang dibudidayakan di dalam laboratorium untuk membuat daging buatan menjadi nikmat. Nah, informasi tersebut akan kami sajikan beserta informasi mengenai beberapa spesies hewan yang terancam punah di Inggris yang akan menjadi pembuka pertemuan kita kali ini. Sementara pertemuan kali ini akan kita tutup dengan informasi dari dunia hiburan seputar film yang terinspirasi dari kisah hidup seorang musisi asal Zambia yang menderita albino. Satu dari 6 spesies satwa liar di Inggris berisiko punah. Ini adalah peringatan keras yang diterbitkan dalam edisi terbaru laporan yang paling komprehensif mengenai alam di Inggris, State of Nature. Namun hal ini juga menawarkan secercah harapan upaya konservasi dapat membantu membalikkan tren tersebut. Berikut selengkapnya. Padang rumput di Inggris dipenuhi bunga liar dan serangga, tanaman yang menyuburkan tanah dan mengurangi kebutuhan akan pupuk. Beberapa spesies burung telah kembali ke peternakan keluarganya di South Cambridgeshire sebagai hasil dari upaya konservasi, kata Martin Lines, ketua jaringan pertanian ramah lingkungan Inggris kepada Associated Press.
We've seen other species like skylark, lapwings, corn buntings, yellowhammers, and a whole abundance of other stuff coming back, and that really gives me joy. But we've also seen things like turtle doves that we had here 10 years ago hardly been seen.
Kami telah melihat spesies lain seperti skylark, lapwings, corn buntings, yellowhammers, dan sejumlah spesies lainnya muncul kembali, dan itu benar-benar membuat saya gembira, kata Martin. Namun ia mengatakan burung perkutut, salah satu spesies yang terancam punah dan sering terlihat di peternakannya satu dekade lalu, hampir tidak terlihat lagi akhir-akhir ini. Laporan State of Nature terbaru menyebutkan bahwa hampir 1/5 spesies telah hilang di Inggris sejak pemantauan dimulai pada tahun 1970. Tony Juniper, salah satu penasihat utama pemerintah di bidang lingkungan, memperingatkan bahwa kita tidak boleh melihat adanya pilihan antara pemulihan alam dan pertumbuhan ekonomi.
We mustn't see a choice between nature recovery and economic growth. These things have to go forward together. And that's not only because it's important to have a healthy natural environment. The truth is that if we don't have a healthy environment, we don't have an economy long term.
Juniper menekankan bahwa pemulihan alam dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan bersama-sama. Karena sebenarnya jika kita tidak memiliki lingkungan yang sehat, kita tidak akan memiliki perekonomian yang baik dalam jangka yang panjang, katanya. Menurut laporan tersebut, Inggris sudah diklasifikasikan sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan alam paling parah di dunia dan diperkirakan akan kehilangan lebih dari separuh keanekaragaman hayatinya akibat aktivitas manusia. Kekayaan alam yang tersisa harus dilestarikan untuk kebaikan semua orang, kata Tanya Steele, kepala eksekutif WWF atau organisasi konservasi independen terbesar dunia di Inggris.
The public wants to ensure that there is progress, not just to halt what we've lost, but actually to start to put it back and to restore it. And so we need to ensure that we are putting in place the appropriate investments, but also the policies across government and business.
Masyarakat ingin memastikan bahwa ada kemajuan, bukan hanya menghentikan apa yang telah hilang, namun benar-benar mulai mengembalikan dan memulihkannya. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa kita melakukan investasi yang sesuai juga kebijakan yang mendukung dalam lingkup pemerintahan dan bisnis, kata Steele. Banyak habitat satwa liar di Inggris berada dalam bahaya. Demikian temuan laporan tersebut. tak terkecuali karena aktivitas manusia. Richard Gregory, kepala pemantauan di Pusat Ilmu Konservasi Royal Society of the Protection of Birds, mengatakan bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu.
If we don't start to tackle the nature crisis, you know, alongside the climate crisis, if we don't try to tackle those issues now, ultimately it's going to be much more costly to do so.
Jika kita tidak mulai mengatasi krisis alam bersamaan dengan krisis iklim sekarang, pada akhirnya akan memakan biaya yang jauh lebih besar, kata Richard. Di Norfolk, upaya untuk menciptakan kembali lahan basah yang hilang telah menunjukkan hasil. Nick Edgerton, duta Norfolk Wildlife Trust, merasa gembira dengan kembalinya beberapa spesies.
We have to look to the species such as the common crane that we've managed to help recover. So we have to take hope from that and be more ambitious with what we do across the rest of the landscape.
Kita harus memperhatikan spesies-spesies tersebut, seperti burung bangau yang telah berhasil kita bantu pulihkan. Kita bisa berharap dari hal tersebut dan menjadi lebih ambisius dengan apa yang kita lakukan, kata Nick. Seperti di Norfolk, proyek restorasi di berbagai wilayah di negara ini telah menunjukkan bahwa konservasi satwa liar dapat berhasil. Namun jika penurunan jumlah satwa liar di Inggris ingin diperlambat atau bahkan dihentikan, upaya konservasi satwa liar perlu ditingkatkan skala dan ambisinya. Menurut laporan yang merupakan hasil kolaborasi lebih dari 60 organisasi penelitian dan konservasi. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
Sebuah toko makanan kecil di Los Angeles menawarkan permen dan hiasan kue hasil cetakan printer 3 dimensi. Toko yang menyebut dirinya Digital Bakery ini mengaku bisa membuat permen dengan desain yang rumit dalam skala besar. Tim VOA melaporkan. Perjalanan salah satu pendiri Sugar Lab, Kyle von Hazelen, ke dunia kreasi gula kuliner dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa Institut Arsitektur California Selatan. Ia membeli printer 3D tradisional dan mulai mengotak-atiknya serta bereksperimen dengan bahan-bahan makanan. Hasilnya, katanya, adalah printer makanan 3D satu-satunya di dunia yang telah disertifikasi oleh Badan Keamanan Pangan Nasional Sanitation Foundation atau NSF. Tidak seperti printer permen 3D lainnya, kata Hazelen, mesinnya dapat menggunakan butiran gula halus, bukan pasta, sehingga memungkinkan detail lebih rinci pada permen dan kontrol lebih besar pada produk akhirnya.
The current 3D printer is incredible because it's the only NSF certified food 3D printer anywhere in the world, and it's the only
printer
one.
Printer 3D kami ini luar biasa karena merupakan satu-satunya yang bersertifikasi NSF di dunia dan satu-satunya yang beroperasi dalam skala besar. Jadi kami dapat mencetak ribuan produk dalam semalam dan menyiapkannya untuk koki di pagi hari. Dan itulah perbedaan utama antara printer kami dan printer 3D lainnya untuk makanan.
Selain permen dalam berbagai bentuk, mulai dari karakter kartun, pahlawan super hingga penyihir, Hazelen dan krunya juga mencetak hiasan kue yang dapat dimakan, bahan tambahan minuman, dan penganan ringan lain. File digital adalah langkah pertama dari perjalanan pencetakan makanan berbahan gula itu. File itu selanjutnya diubah menjadi model 3D oleh desainer Sugar Lab, James Cho. Kepala koki Sugar Lab, Jonathan Solomon, kemudian mentransfernya ke printer yang berfungsi mengubah bahan-bahan menjadi penganan yang diinginkan.
I really feel like I'm getting to work on the future of food, future of desserts, just future tech that's going to be able to.
Saya benar-benar merasa seperti mulai mengerjakan makanan masa depan, khususnya hidangan penutup. Suatu hari printer ini akan ada di dapur semua orang, bukan besok, tapi Anda tahu, lebih cepat dari yang kita perkirakan.
Hazelen mengaku banyak koki tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaannya.
The reaction to the work that we've done at Sugar Lab has been incredibly positive, and we're so grateful about that. There's probably two ways to measure it. The first is from chefs, and
respon terhadap apa yang kami lakukan di Sugar Lab sangat positif. Kami sangat bersyukur. Mungkin ada dua cara untuk mengukurnya. Yang pertama dari koki. Reaksi mereka sangat menyenangkan. Mereka menyemangati kami. Mereka ingin terlibat. Mereka ingin bekerja sama bersama kami. Dan mereka memiliki gagasan tentang cara menggunakan teknologi ini. Yang kedua dari klien kami. Bukannya memakan permen atau kue hasil cetakan, mereka malah menyimpannya membawanya pulang dan menaruhnya di rak dan menunjukkannya kepada teman-teman mereka.
Sebelum printer semacam itu ada di dapur semua orang, suguhan manis tersebut dapat dipesan atau dibeli secara khusus di situs web Sugar Lab. Namun harganya relatif masih mahal. 6 permen stroberi berisi coklat dan krim jahe yang panjangnya sekitar 2,5 cm dijual seharga $25. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kita semua pernah mendengar tentang daging yang dibudidayakan di laboratorium. Dan sekarang sebuah perusahaan bioteknologi di London berfokus pada pembuatan lemak yang dibudidayakan di laboratorium untuk membuat pengganti daging menjadi lebih enak. Idenya adalah untuk mengajak lebih banyak orang mengurangi konsumsi produk pertanian tradisional seperti daging sapi dan ayam. Menumbuhkan daging dari sel di laboratorium yang rasanya sama enaknya dengan daging asli adalah tujuan para ilmuwan di Hoxton Farms di London. Rahasia rasa daging yang enak adalah lemak yang menyimpan rasa menurut para bioengineer ini. Hoxton Farms mengatakan mereka membuat lemak berkelanjutan dari sel induk untuk membuat makanan nabati terasa lebih enak dan menarik, dan menarik lebih banyak orang untuk mengkonsumsi makanan alternatif selain daging. Sel lemak yang dikembangkan di sini memang masih diambil dari babi hidup. Kepada Associated Press, Josh Hatfield, koki pengembangan produk di Hoxton Farms, mengatakan bau dan rasa lemak belum dapat ditiru dengan cara lain.
In usual plant-based formulations and products, you have a lot of palm oil and you have a lot of coconut oil and it just doesn't have that flavor. You know, the thing I'm after as a chef is flavor, like number one, and it's the thing that's missing from all of these products.
Dalam formulasi produk nabati biasa ada banyak minyak sawit dan banyak minyak kelapa, tapi tidak ada rasa seperti itu. Anda tahu, hal yang saya cari sebagai koki adalah rasa, dan itulah hal yang hilang dari semua produk ini, katanya. Hoxton mengatakan lemak yang dibudidayakan lebih ramah lingkungan dengan menggunakan lebih sedikit lahan, lebih sedikit energi, dan metode produksi yang tidak terlalu intensif. Pada bulan Januari, sebuah laporan tentang daging yang dibudidayakan oleh analis Research and Markets mengklaim bahwa industri ini diproyeksikan bernilai sedikit di bawah $2 miliar pada tahun 2035. Namun, perkiraan global yang dihasilkan oleh Research and Markets juga memperingatkan adanya kendala. Laporan ini menunjukkan tingginya permintaan akan makanan nabati dan meningkatnya populasi vegan dapat menjadi hambatan bagi industri untuk mencapai angka tersebut. Dikatakan juga bahwa masih adanya hambatan psikologis dalam mengkonsumsi makanan berbasis laboratorium yang dapat membatasi pasar. Hambatan lain terhadap daging yang dibudidayakan di laboratorium adalah tingginya biaya produksi. Namun laporan yang dihasilkan oleh analis Global McKinsey & Company pada tahun 2021 menyatakan bahwa sejak mengembangkan prototipe pertama, perusahaan telah mampu mengurangi biaya sebesar 99%. Ed Steele, salah satu pendiri Hoxton Farms, kepada Associated Press mengatakan biaya produksi berkurang dengan cepat.
Initially, the cost of things like cultivated meat and products containing cultivated fat might be higher than a burger or a sausage that you buy in the supermarket. But over time, that will change. And what we make is made in a really efficient way. It has plenty of other benefits, but in terms of cost specifically, we'll manage to reduce the cost down to below the cost of eating traditional meat.
Awalnya harga daging hasil budidaya dan produk yang mengandung lemak hasil budidaya mungkin lebih tinggi dibandingkan burger atau sosis yang Anda beli di supermarket. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu akan berubah, kata Steele. Tetapi ilmuwan lain dan pakar teknologi pangan menunjukkan bahwa meskipun industri ini dapat mengurangi emisi pertanian, jejak karbon mereka belum tentu lebih rendah. Sebuah studi pracetak dari Universitas California Davis berjudul Dampak Lingkungan dari Daging yang Dibudidayakan, penilaian siklus dari awal hingga akhir berpendapat bahwa jenis daging ini tidak serta-merta menghasilkan jejak karbon yang lebih kecil. Dikatakan bahwa daging hasil budidaya kemungkinan akan mempunyai dampak yang lebih besar berdasarkan metode produksi saat ini. Dikatakan juga bahwa jika perusahaan harus menghasilkan produk dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan standar farmasi, maka mereka akan menggunakan lebih banyak sumber daya, bukan lebih sedikit sumber daya. Laporan tersebut menunggu untuk ditinjau oleh rekan sejawat dan belum dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Namun salah satu penulis, Dr. Ned Spang, mengatakan,
"What we need to understand here is that it's not necessarily better for the environment, that it's not a given that cultivated meat is better for the environment. It has to be designed into the production."
Apa yang perlu kita pahami di sini adalah belum tentu daging hasil budidaya lebih baik bagi lingkungan, katanya. Masih harus dilihat apakah lemak yang lebih enak dapat mempengaruhi lebih banyak orang untuk mencoba produk daging alternatif seperti yang sedang dikembangkan di sini. Pada tanggal 21 Juni 2023, regulator Amerika Serikat menyetujui penjualan ayam yang terbuat dari sel hewan sehingga memungkinkan dua perusahaan California menawarkan daging yang dikembangkan di laboratorium ke meja restoran di negara bagian tersebut dan dijual di supermarket. Namun bagi Italia, saat ini sedang mempertimbangkan rancangan proposal yang dapat mengakibatkan larangan total terhadap apa yang disebut sebagai makanan sintetis jika disetujui oleh parlemen. Demikian laporan VOA. Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan disampaikan Utami Husin.
Sebuah film produksi tahun 2022 yang menyoroti penderitaan seorang penderita albino di Zambia kini diputar streaming di Netflix. Can You See Us didasarkan pada kisah nyata seorang bocah lelaki yang menjadi musisi sukses terlepas dari berbagai rintangan yang disebabkan oleh kondisi genetiknya itu. Berikut laporan wartawan VOA Kathy Short dari Lusaka, Zambia.
Say this, I am powerful.
I am powerful.
Film Can You See Us memuat kisah kehidupan Joseph, seorang bocah lelaki di Lusaka, Zambia yang terlahir dengan albinisme atau albino. Albinisme merupakan kondisi genetik yang langka di mana tubuh memproduksi sedikit atau tidak sama sekali pigmen atau melanin. Di beberapa tempat, orang-orang dengan kondisi seperti ini menghadapi diskriminasi. Kehidupan musisi Zambia John Chitty menjadi sumber inspirasi film tersebut. Karier Chitty sendiri tidak terbatas pada musik. Pada 2022, ia diangkat sebagai komisaris polisi Zambia. Chitty mengatakan,
"The first time I was watching the movie when it was being premiered, I was
Pertama kali saya menontonnya ketika film ini diputar perdana, saya seperti melihat diri saya sendiri. Inilah yang saya alami. Jadi rasanya luar biasa."
Yasmin Dodia, salah seorang produser film tersebut, menghadapi kesulitan logistik dalam proses pembuatannya.
"It was a big production for me. My first feature film.
Ini adalah produksi besar bagi saya, film panjang pertama saya. Ini sangat berat dalam arti harus mengumpulkan tim dari berbagai penjuru Afrika. Awaknya adalah orang-orang dari Tanzania, Kenya, Afrika Selatan, dan Zambia."
Kenny Mumba menyutradarai film yang skenarionya ditulis oleh sang produser Lawrence Thompson. Aktris Thabo Kamba yang berusia 12 berperan sebagai Joseph. Ia mengatakan ia berharap film itu akan membantu menyadarkan orang-orang mengenai albinisme.
"I think it really changed the world for people who actually
Saya pikir ini akan benar-benar mengubah dunia bagi orang yang benar-benar melihat orang albino dengan cara pandang berbeda. Ini akan mengubah pikiran mereka dan mereka akan tahu bahwa keliru kalau kita mendiskriminasi orang hanya karena penampilan mereka."
Bagi Dodia, film itu bukan hanya menyampaikan kisah Chitty, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan seperti dirinya untuk mengambil peran teknis dalam produksi film di Afrika.
"My hope is that there will be more female stepping into male dominated areas within the industry.
Harapan saya adalah akan lebih banyak lagi perempuan yang memasuki bidang-bidang di dalam industri ini yang didominasi kaum lelaki. Jangan membatasi diri sendiri. Kaum perempuan tidak boleh membatasi diri hanya pada peran penata busana dan penata rias, tetapi ambillah peran-peran yang lebih menantang, yang lebih banyak dianggap sebagai perannya kaum lelaki, seperti asisten juru kamera, direktur fotografi, pemutar fokus ring lensa kamera, dan tentu saja produser."
Para produser film itu juga berharap Can You See Us akan membuka lebih banyak pintu bagi para pembuat film Afrika, lelaki dan perempuan, untuk mengangkat kisah mereka sendiri dan memamerkan kekayaan serta keberagaman budaya Afrika. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.